Astertero ohidugunez, iritsi zaigu ekonomia eta gizarte kontuak izpide hartzeko unea. Horretarako, bi astez behin gugana batzen den kolaboratzailea dugu prest, telefonaren bestaldean. Imanol Lesnaola, Gaindegiako koordinatzailea da bera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Bai, arratsaldeon zu ere.
Gaurkoan, Katalunian igandeko galdeketa igaro ostean, ezinbestean edo Euskal Herria eta Kataluniaren arteko alderatzea egin nahi zeniguke, lehen-lehenik ongi iruditzen bazaizu, Euskal Herri edo Katalunia independenteek luketen bideragarritasun ekonomikoari helduko diogu. Europako hainbat estaturen errealitatearekin edo egoerarekin alderatuta, baiezkoan zaudelako ez da, Katalunia eta Euskal Herri independenteak ekonomikoki posible direla, esateko arrazoiak egon badaudelako.
Bueno, hori ekonomikoki bideragarria dela Kataluniako zenbakiek eurek argi esaten dute, ezta? Beste gauza bada gero batez ere Madrildik esaten denean ez litzatekeela bideragarria izango eurek gerra egingo lioketelako, gerra komertziala eta aduaneroa eta bar, baina oro har bideragarria dela, ez dago zalantzarik, eta gainera, nolabait ere, begiratuko bagenitu, Europan barne produktu gordin altuena duten lehenengo lurraldeak, lehenengo bosten artean, ba, lurralde txikiak, daude, txikiak nolabait esate, arren ez da, begira horre, ba, Norvegiak 5.000 biztan le ditu. Bueno, Katalunia 7 inguruan dabil, baina Norvegiak 5.000 ditu, eta Suitzak 8.000.000, Austriak 8.000.000 terdi, Irlandak 4.000.000 terdi, eta denak dira barne produktu gordina aldetik, aberastasuna sortzeari dagokionez, altuenetakoak, beraz, Kataluniak, ez du zertan besteak baino eskasagoa izan.
Bueno, nahiko arrazoi badaudela, esan dezakegu. Orduan, justu datuekin alderatuta ageri direne arrazoiak gainera. Azken hilabete eta urteotan Kataluniari dagokionez behintzat gorakada handia izan du independentismoak, edo bueno, independentzia zaleen, burujabetza zaleen kopuru horrek indar erakustaldi handia izan da herritarrena, eta ordezkari politikoak ere olatu horretan sartzera behartuta egon dira nolabait esateko. Zergatik esango zenuke halako joera bat nagusi dela Katalunian?
Bueno, hor ba, askotan identitatea aipatzen da, eta nik uste identitatea oso elementu eragilea dela, gauza hauetan guztiak, identitate kultura da bereziki, baina identitateak osagai desberdina dituen aldetik, eta batetik bada, identitate etnikoa izan dezaguna, gero badaude beste kulturaren beste osagai batzuk ere, lotuak, eguneroko gizartearekin, administrazioarekin, Kataluniaren kasuan, eta berro da, Kataluniara aipatu horretik, aipatu dezagun Eskoziaren kasuan, osasun zerbitzuaren gaineko murrizketak eta privatizazioak alde batetik, erresuma batuaren aldetik, eta bestetik, nolabait ere, iparraldeko itsasoko erregaien gaineko, balizko mozkinen erabileran, sekulako istilua sortu zuen. Katalunian, nolabait ere, defizit fiskala deitu den horrek, esate baterako ere, gauza asko, edo begiak askori ireki dizki, hau da, azken batean, krisi gorrian murrizketak jasaten, Madrilen erabakitako murrizketak jasaten, eskura baliabideak izanik, eta Katalunian horrek bere biziko pisua izan du, ezta? Gero gogoratu ezagun, eraberean maila txikiagoan bada ere, Bartzelonako aireportuari ez diotela utzi, nolabait ere daukan zera gaitasun guztia zera bere ganatzen, eta nolabait ere barajaskoa dela kontinente arteko hegaldi gehienak hartzen dituena, eta nolabait ere hori ere hartatu da Bartzelona edo Kataluniaren kalterako. Ez da, orduan, Katalunian badaude 11 gai haien premien nolabaiteko erantzun izan daitezkenak, kudeatu ezin dituztenak, eta horrek nolabaiteko asarre bat sortu du, ez da.
Eta guretik begiratuko bagenio, Euskal Herritik ikusiko bagenu, Katalunia nolakoa dela esango zenuke, Imanol? Ez dakiz elementuren araberako konparaketa edo alderatza egingo zenukeen.
Bueno, Kataluniak, bueno, gure aldetik esa, gure aldetik begiratuta, begiratuko bagenu, eta gero ere berbada ipa dezakegu berriro kokapen aldetik, gu eta katalanak oso leku bereziak kokatuta gaude. Katalanak mediterraneoari bete-betean irekita, eta beraz mediterraneoko merkataritza bideetara guztiz irekita, gu aldiz atlantikoari, ezta? Beraz, aldoretatik kan, antzeko ezagorra ditugu, gure bikoitza dira biztanleri aldetik, biztan denez, ko gabiltza, eta katalanak 31.000. Beraz, hor ikusten da, gure kasuan industriak Katalonia baino pisu handiagoa duela, eta pisu handiagoa izatek ere, industria kasu honetan esan nahi du, ondare edo aberastasun handiagoa uzten duela, ezta? Bestalde batetik begiratuko bagenitu, adibidez, goi mailako ikasketa dituen biztanleria gurean Katalonia baino nabarmen 10 puntu handiagoa da, ez? Hori ez da, Kataluniako egitura ekonomikoa nahi baduzu, turismoari eta zerbitzuei emanagoa den aldetik, nolabait ere, formazio universitario aldetik eta, biztanleria gutxiago du. Eta hortik aurrera, hainbat gauza, nik bereziki gustatzen Kataluniaren kasuan Euskal Herriarekin alderatzen, aldagai sozialak, batez ere hor langabeziak eta alakoak, Katalunian Euskal Herrian baino okerragoak direla, ez da, eta begira hor datu bat ematen hasita, esate baterako, zera ez, langabezia, Euskal Herrian 16%-aren inguruan baldin badabil, 15%-era, jasetxita Katalunian 23%-aren inguruan dabil, 2013-ko datuak dira kasu honetan, eta horrek asko esan nahi du, puntu askotako aldea da, eta nola bat ere, gure egitura ekonomikoa sendoagoa da alderretatik Kataluniaka baino, eta gainera, behintzat, ego Euskal Herrian, baliabide fiskalak neurri batean autonomiaz kudeatzeak eskaintzen dituenen aukerek, nola bat ere, eta Katalunian ez izateak, zaildu egiten die planifikazio ekonomikoa. Bartzelonako aireportuarena, esaten genuena, izan daiteke horren adibide bat, baina hori bezala gehiago ere badaude, ez da.
Esan dezakegu beraz, sendotasune ekonomikoak gora behera, eskumenak izateak edo burujabetza gehiago edo gutxiago izateak baduela eragin berezia, eta ekonomikoki indartsuak izan daitezken nazioak badira ere Euskal Herria eta Katalunia, burujabetza faltak eragin dezentea egiten duela.
Bai, eta hain zuzen ere, Kataluniako, zera, Kataluniako herriaren azken urtetako, zera, pizkunde, hau, horri lotuta datorrela, ze pizkundea, esan ezagun, identitatea eta kulturari dagokionez, Katalunako herriarena luzea da, aspalditik dator, ondare handi bat sortu du, Euskal Herrian ere sortu duenaren antzekoa, eta ja gainditu duena, ere, maila kulturala, eta iritsi dena, ja, beste gizarte, ez, nahi baduzu, balore aldetik eta bar, berriago baten inguruan, adostasuna handi bat sortzera, ez da, eta ohartu bazara, aste hauetan, behin eta berri aldarrikatu dutena da, beste era bateko gizarte bat eraikitzeko premia dutela, nola baitere, ustelkeria kasuak izan direla alde batetik eta bestetik, ez da. Orduan, nolabait ere, ekonomiak eta ekonomiaren gaineko, ez, ezin ibiliak ekarri du, zera, ez, hainbat, hainbat herritar asaldatzea.
Esan daiteke bi nazioen xedea donola ere erabakitze eskubidea egikaritzetik harago duala, hau da ikuspuntu ekonomikoari heldutari garela kontuan izan da, badela nolabait norberak bereak kudeatzeko helburu batera iristea?
Bai, eta gainera hortxe gaude bete-betean, zan edo Kataluniaren kasuan oso nabarmena da. Hau da, zera, defizit fiskalaren gaine atzean dagoena besteak beste hezkuntza eta osasun zerbitzuekin lotutako aldarrikapen bat. Oso, zera, ez da, murrizketen aurrean katalanek aldarrikatu dute beste osasun zerbitzu batzu behar dituztela, beraz baliabide gehiago behar dutela, egin berean aldarrikatu dute osasun zerbitzuekin eta behar dutela beste osasun egitura bat, eta beraz baliabide gehiago, ez da, eta nabait ere, ohartu dira, aipatzen dituzten defizit fiskaleko 16.000 milioi horiek, Hau da, urtero Madrilera doazenak eta gero itzultzen ez direnak, hoiek beharko lituzketela eta gainera sortzen dituztenez eskubidea badutela izateko, hoiek beharko lituzketela, ba nolabait ere bere gizarteak egunerokoan dituen zailtasun guztiei aurre egiteko, eta esan dizut, langabezia mailan adibidez, oso ez da, arazo larria dute, Euskal Herria baino larriagoa, gauza bera gertatzen da, lehen zera, ez da, unibertsitateko titulu dunen, zera, ez, indizia ipatzen genuen, gurea baino nabarmen apalagoa dela esanez, hor ere, ba, badute zer hobetua, eta badute zertan hobetu nahia, eta hori bezala, ba, inmigrazioaren, ba, nola baiteko gizarteratzearekin, eta hori guztia. Orduan, Katalunak, egoera ekonomiko-sozial zail bat bizi dute, bereziki ba, nola baiteko Madrilekiko duten ba, menpekotasun ekonomikoak eta geoestrategikoak eraginda.
Eta ez dakit, Madrila aipatu duzunez, Espainiako estatuari begiratuko bagenio, aipatzen ari garenari buelta emanda, esan dezakegu Espainiak bere ukazioari eutxiko diola arrazoi ekonomikoengatik bereziki?
Adituek iritzi bat baina gehiago eta aipatzen dute, eta horietako bat da zuzen ere, ba, bueno, Kataloniak determinazioa edo erabakia sendo hartuko balu, ba, egin batean, ba, Espainiaren zorra ordaintzeak behartuko duela Espainia, bueno, ba, asarre bada ere, ba, nolabaiteko tratua egitera Kataloniarekin, zorra ordaintzearen truke. Za, hau da, nolabait ere, ba, kontuan izan beharko genuke, naikeria edo asmo politikoak batenak zein bestenak, erdian egonda ere, ba, nolabait ere, badaudela zaugarri batzuk esaten dutenak elkar ulertu behar dutela. Eta hori da, esate baterako, zorraren gaia. Hau da, Espainiak nazioarteko zerak ez, nazioartean dituen zorrak ordaintzeko ezinbestekoa zaio baliabide horiek eskuratzea. Kataluniak emango ez balizkio arazo larri baten aurrean egongo litzateke, eta orduan Kataluniarena baino are larriagoa, beraz, kontuan izan dezagun hor, Kataluniak onartu beharko duela, seguru aski, zor hori ordaintzea, nolabait ere, ba, bueno, ba, bere burujabetzaren trukean. Beraz, prozesu konplexu joango da, oraindik ere, urrengo hilabetetan, ba, hori guztia behar bezala bideratzeko. Hau da, nolabait, hasierako ba, elementu zera, ez da, emotiboetatik arrazoiaren eta nolabait ere, ba, hori, objektibitatearen eremura ekartzeko.
Iban, hola, egin du nola baiteko alderatze bat, Euskal Herria eta Katalunia aipatuta, binazioen arteko datuak ekarrita, berezeki agian ikuspuntu ekonomikoari helduta, zerbait gehiago nabarmendu nahi aldiguzu?
Bai, babera, alderatze horretan, aipatu ez dudan kontuetako bada, biztan ereren proiektzioa negatiboa duela Kataluniak, Euskal Herriak duen bezalaxe. Eta beraz, gizartearen zahartzea bera, badela Kataluniarentzat erronka, oso presente daukaten erronka bat, hain zuzen ere, horrek baliabideak eskatzen dituelako, eta baliabideak kudeatzeko eskumena. Ezta? Eta horrekin guztiarekin, ba, bueno, ba, Kataluniak ulertzen du ere, egitura ekonomiko berri bat behar duela, hain zuzen ere, ba, aberastasun hori, gizarteak eta gizartearen zahartzeak etorkizunean eskatuko duten, ba, zera ez da, aberastasun maila hori lortuz horri guztiari behar bezala erantzuteko. Horretan, Euskaldunak eta Katalanak oso antzeko egitura batean gaude. Eta nik bereziki azimarratuko nukena da, Kataluniak une honetan ez dela borondate kontua independentzia behar izatearena edo ez behar izatearena, ia bizi daupen auzi bat dela. Eta beraz, ba ez dakigu, inork ez daki nola bideratuko den harreman hori urrengo urtetan zera Katalunia eta Espainiako erresumaren artean, baina nolabait bideratu beharko da gaur egungoa ezten beste modu batean. Eta seguru aski, katalanentzat askoz onuragarriagoa izango dena.
Bai, bueno, les nola, gaindegiako koordinatzailea. Eskerrik asko. 15ean behin bezala zebra bidera batu eta kontu interesgarria gure artera ekartzeagatik eta ongi baderitzo zuen mendi bi astera arte. Urtuko zaitugu.
Ba, nahi duzuen arte.
Onda izan, Imanol.
Onda izan, bai.